Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Ви слухаєте Радіо Марія, і це програма «Люди справи». Ведучий програми Олександр Скрипченко, і, друзі, зустрічаємося на хвилях Радіо Марія. Спілкуємося з цікавими людьми про покликання, і сьогодні в рубриці програми «Люди справи. Історії життя» ми спілкуємося з нашим гостем про покликання, про історію, як відбувалося це покликання, розкриваємо причини, наслідки та факти, дізнаємося цікавинки життя, що ж підвело до вибору, що звершив і здійснив цей гість. Отже, знайомтеся. Сьогодні у нас українсько-бразильський дует в ефірі Радіо Марія, і звучить прекрасна українська мова, та ще й почую, сподіваюся, португальську. Саме в Бразилії говорять португальською, так?
Так.
Чудово, знайомтеся. Друзі, отець Лукас Парозі Жорже, настоятель парафії Святого Духа, Римо-католицька церква у Бої. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навік слава, Олександре!
Радий, що ви погодилися. На ви, ти, як зручно, як прийнято в Бразилії.
Мені без різниці. В Бразилії ми на ти говоримо.
В Бразилії на ти. В Україні на ви, отже, звертаємося, так прийнято. Приємно, що ви погодилися взяти участь в нашому ефірі. Ми за цим Олексієм говорили про те, щоб когось би запросити. Кажу, отже, цікаво, когось із наших друзів, когось із інших країн, щоб от додати такого цікавого колориту, щоб люди справи розповіли, як же ж історія десь там, далеко, за межами України, розпочалася і перевела людину сюди в Україну, що вже десятки років в Україні служить, не полишає Україну, залишається тут. До речі, отче, скільки вже років тут в Україні? 21 рік.
Так.
Ой, мамці. Серйозно. 21 рік в Україні, і як так вийшло, що ви потрапили сюди, в Україну, в бразилець? А це пов'язано з церквою, так розумію?
Звісно, звісно, пов'язано з церквою. Я приїхав до України, я мав 17 років ще. Uh-huh. І це зв'язано з покликанням, тому що моє покликання не є тільки діцезіальним, щоб бути діцезіальним священником, не тільки бути священником, але є місійним священником. І це полягає в тому, що я вже формований для того, щоб жити, бути на місії. Uh-huh. І тому ця формація відбувається теж в інші країни. Я попав на Україну через жереб, був посланий, так, як саме казали мені, про те, що казали, ви тільки що казали, так, що як я вибрав, да?
Так,
насправді, то був вибраний, скажімо так, Богом, то Бог мене вибрав. А потім всі ті, які відчувають покликання, і щоб вступити в семінарі, який я був формований, це семінар Redemptoris Mater з дороги неокатекуменальної, ми збираємось в Італії на одній зустрічі, так, ми називаємо це конвенція, це так реколекція, і звідти посилають всі хлопці, які мають бажаний готовність піти в будь-які семінарі світу, вони посилають. Яким способом? Жеребом. Через жереб я попав на Україну. Я не знав, що існує така країна взагалі тоді, бо тоді це було 2003 рік. Так, і не була навіть помаранчева революція ще, так що про Україну мало знали, хоча б в Бразилії. А зараз всі знають про нас.
І це відбувалося, от ви діставали жереб в Бразилії, так? А, в Італії.
В Італії.
Це була конвенція від спільноти неокатехуменальної. Про це ми поговоримо ще пізніше.
Так.
І ви потрапляєте в Італію на ці ось лекції, так простою мовою, скажімо, так?
Реколекції.
Да. І там, а як виглядав ось цей жереб? Це були аркуші паперу з написами країни, які ви діставали? Скільки у вас людей там було таких?
Я дуже, дуже зараз не пам'ятаю, скільки людей там було, але щоб бути посланим було, я думаю, що десь 180 тоді. І якраз відкривалася семінарія, перша семінарія Redemptoris Mater тут на Україні, в Києві.
Так.
І робиться таким чином, що це велике згромадження, де ми всі сидимо навколо. І спереду, там де, скажімо так, ініціатор неокомунальної дороги виступає, його звати Кіко Аргвейдьо, тоді він запрошує ректор, і якщо є деякі семінаристи з цієї семінарії, запрошує там спереду, да? Вони сідають на стільчики, і тоді є кошик, і ректор бере ім'я, бере одну бумагу з цього кошика, відкриває і каже, наприклад, да, читає ім'я Лукас Перозе Жоржі з Бразилії. Я встаю. А тоді цей ініціатор неокатопинальної дороги дивиться на мене і питає, ти готовий служити в новій евангелізації як пресвітер в Україні? В семінарі, і бути приготований для цього в семінарі в Києві? Я кажу, так. І тоді я спускаюся з місця, де я сиджу, і йду до того місця, де той очолює,
так.
Обіймаю ректора, і все, сідаю поруч. І таким чином посилають хлопці, які готові поступати в семінарі, посилають до різних країн. І там по всьому світу.
А з яких країн ще були там? Зі 180 учасників цих реколекцій в Італії, в Римі, того знаменного дня, коли ви дістали той аркуш паперу, де було написано «Україна», і ви таки, мабуть, сказали, що це таке? Що це за країна? Де це?
Так, там є дуже багато хлопців з різних країн, з цілого світу майже. І дуже цікаво, тому що, як я сказав, да, я не знав, де Україна.
Так.
І коли, я не знаю, чи доречно зараз сказати, але тоді, коли відбувалося це все, той представник, да, Кіко Аргвейдьо, він вчився ще, коли був Совєтський Союз.
Так.
Да? І тоді інформація, яку він мав, це те, що він отримав в школі в Іспанії від Совєтського Союзу. І у нього залишилося це. І коли послав, казав, що відкривається семінар в Росії, в столиці Росії, в Києві.
Ну, так. Столиця Київської Русі, столиця Русі, всі дороги вели до Києва і ведуть і вестимуть.
Так. Власне. І тоді я дивився на мого друга і питаю, той, який сидів поруч у мене, один розумний, і питав, чуєш, а ти не я не можу зрозуміти одне. Я був посланий до Києва, столиця Росії. А скажи мені, будь ласка, я завжди знав, що столиця Росії це є Москва. А він каже мені, ні, тому що Росія така велика країна, що декілька століть має. Він казав мені. Ага. І я навіть не знав, куди мене послали. Да? А потім я дізнався, що столиця... я не був посланий до Росії, я був посланий до України, що так. Столиця Києва, столиця України. Ну, звісно, потім не розумів Київська Русь, починав знати всю історію, а тоді нічого не знав. Але одне, що мене радило, перше, що я казав, класно, я побачу сніг.
Мене в Бразилії ніде немає снігу, хіба в горах.
На півдні тільки, і то іноді. Але далеко від батьків моїх.
Далеко від батьків. А там, де ти проживав з батьками, там яка середня температура протягом року, наприклад, влітку і взимку, скажімо так?
От так, середня, так, 25-23. А зараз температура трохи змінилася, і літом доходить до 40.
Uh-huh.
І душно, дуже душно. А зимою є різне. То може доходити до 2 градуса.
Так.
Але зазвичай так, це дуже рідко і вночі.
Uh-huh.
Я коли їду на канікулах, я їду завжди зимою. Ну, зима там в Бразилії.
Так.
І я їду на річки купатися. Ну, може 30 градусів бути зимою.
Нормально, чудово. Кліматичні такі зміни і контраст настільки сильний, що тут більше, ну, клімат трошки інший. Адаптовуватися бразильцю в Україні тяжко, складно. Як це довго тривало, якщо?
Це, я думаю, треба було питати вже людини, яка приїхала з Бразилії прямо до України, і щоб жити прямо у світі. Да?
Так.
Тому що я мав, була така певна ескалація.
Плавний перехід?
Плавний перехід, угу. Так. Тому що спочатку я був рік в Польщі.
Ага.
І перший раз зіткнувся з культурою слов'янською.
Так.
Там в Польщі вже. І для мене в Польщі було дуже важко. Дуже важко, тому що вже немає сонця, стільки сонця, скільки я мав там.
Uh-huh.
І це перше, яке дуже мене, ну, важко було. По-друге, вони для мене, стосовно мене, вони дуже закриті.
Uh-huh.
І це теж мене, для мене було важко приймати. І не говоримо вже про мови, да? Для
так,
мене, коли
так,
я був
так.
там, ніби я чув радіо, яка не в хвилі, да?
Так, 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 радіо шумить.
Да.
Ага,
і
ага.
Потім, коли я приїхав, і щодо того, я жив в Польщі, знаючи, що я був посланий до семінарів до України, щоб жити і бути в Україні.
Так, так, так.
Тому я жив там в Польщі, знаючи, що через рік мене вже тут не буде. Коли я приїхав до України, я приїхав і сразу відчував, що я приїхав до себе.
Так.
Перше зіткнення з слов'янською культурою вже мав. Ну, українці набагато більше відкриті, ніж поляки. А тут там більше сонце. І для мене було просто, я приїхав сразу до себе додому, відчував. Так. Тому це не є так зі всіма відбувається, да? Це зі мною так сталося.
Тобто може бути навіть, я подумав щойно, що в житті інколи ось ті деструктивні обставини, вони можуть бути для того, щоб ми якось могли оцінити те, що маємо в житті. Так у мене бувало. Я згадав декілька ситуацій, коли нарікав, Боже, щось відбувається, що куди ти мене ведеш, тут так страшно, не те. А потім, уже коли Бог привів, куди потрібно, я сказав, о, так, це
так,
я вдома, хоча власне. Не вдома, хоча вдома.
Так.
Друзі, з нами в прямому ефірі отець Лукас Перозі Жорже, настоятель Римо-католицької парафії Святого Духа, що в Боярці. Ось, говоримо про покликання, про Бразилію, де народився отець Лукас. Слухаємо чудову українську мову. І якщо вам цікаво, друзі, можете поставити своє запитання у прямому ефірі, зателефонувавши або ж написавши на Viber Радіо Марія, куди можете писати текстові повідомлення вже зараз. Плюс 38-066-563-0724. Триває пряма трансляція, відео і на YouTube-каналі Радіо Марія та Facebook-сторінці Радіо Марія, куди ви можете долучитися і писати нам. Пишіть вже зараз, оскільки в нас сьогодні україно-бразильський діалог про покликання, про служіння та про історію життя. І, можливо, вам буде цікаво дізнатися більше, тож запитуйте, ми відповідаємо. Ну, що ж, давайте зразу слухачів почуємо. Я даю можливість слухачам поставити запитання і таким чином підтримати наш діалог. Слава Ісусу Христу! Звідки ви телефонуєте?
Навіки слава! Пане Олександре, це пані Галина з Київської області. Вітаю вас, отче Лукаса. Я милуюся вашою прекрасною українською мовою. Як педагог з української мови і літератури, я вам ставлю 12 і 12 плюсів.
Дякую.
А запитання у мене такі. Перше, я знаю, що, не знаю, от мене цікавить, чи зараз. Я знаю, що був час, коли в деяких штатах Бразилії українська мова була державною мовою. Чи є у вас така інформація, чи є так зараз? Це перше запитання. Друге, чи є у вас інформація, чи ще є в Україні священники з Бразилії, і чи ви з ними спілкуєтесь? І третє, до чого вам було найважче звикнути в Україні? Пані Галина, Київська область, наснаги отче Лукасу, сил, терпіння, натхнення, і хай Бог вам допоможе. І вам, пане Олександре, в усьому, що ви робите. Пані Галина, Київська область.
Дякую, пані Галино.
Дякую, дякую, пані Галино. Дивіться, штати, в які розмовляють, або українська мова це офіційна, я не пригадаю і сумніваюсь. Проте є місто, І якраз ми з паном Олександром тут ми говорили про те, що про діаспори. Є одне місто в Бразилії, називається Прудентополіс. І це місто, там найбільша діаспора України в Бразилії. І там навіть дорожні знаки поставлені на португальський і написано по-українськи теж. Як входиш в місто, і культура українська там дуже сильно, ну, дуже сильно. Це українське місто, да? І, uh-huh. і там я теж чув недавно, що дійсно там українська мова – це офіційна мова цього міста. Ну, про штат я якось не чув ніколи. Uh-huh. Стосовно священиків, чи ще священики з Бразилії, я можу казати вам, що є. Тому так. що є один друг мій з мого регіону, Гобсом його звати, він працює в парафі Христа Царя в Хмельницькому.
Христа Царя Всесвіту.
Всесвіту, так? Так, так, це, так, так. Так, він працює там. І теж є ще один священик, його звати Жоу Мігео Перозі Жоржі. Це мій рідний брат.
Я це хотів пізніше розкрити, друзі, проте наш діалог набуває ще більшої такої цікавості. Так, брат?
Так, мій рідний брат. Я перший з семеро, а цей мій брат Жоу Мігео, він п'ятий з нас. Да? Він, різниця між нами є те, що я закінчив семінар Редемпторіс Матер в Києві, і це є обряд римокатолицький. А він закінчив семінар Редемпторіс Матер в Ужгороді, в церкві греко-католицької Мукачівської єпархії. Він був рукоположений в цьому році і зараз працює в Причині. І теж працює, має декілька парафій, і теж він є капелан лікарні в Причині.
В Перечині капеланом служить.
Не знаю, чи вже офіційно, але поки що курси робить, але практично вже працює, ним є.
Угу. Ось, друзі, іще одна історія життя, історія покликання людей, які в цих таких нелегких умовах для України залишаються в Україні, служать Україні, суспільству, людям, і не виїжджають звідси, до речі. Попри всякі історії про те, що мільйони українців покидають, серед нас є мільйони українців, які залишаються, та й не тільки українців. Є бразильці, колумбійці, поляки, росіяни навіть, які воюють за Україну, які служать Україну, які хтось через богопосвячене життя, хтось взявши руку в руки зброю, боронить нашу державу. Одна із історій, які ми чуємо зараз в ефірі, просто цікавих і таких повчальних історій життя, це історія отця Лукаса Перозі Жорже, настоятеля Римо-католицької парафії Святого Духа в Боярці. І ще є декілька запитань від пані Галини, які ми, здається, не відповіли. Проте нам телефонують. Давайте почуємо слухачів. Ага. Спробуйте ще раз додзвонитися. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі. Алло.
Алло.
Так,
добрий
ви...
день.
Добрий день.
Посмотрите, пожалуйста, я перечислила вам 120 гривен. А они поступили или случайно нет?
Дякуємо вам, дякуємо. Ми подивимося. Це наші слухачі, друзі, запитують про пожертви, які ви можете перерахувати на діяльність Радіо Марія. Радіостанція працює виключно завдяки пожертвам наших радіослухачів, вашим пожертвам, тому, друзі, підтримуємо. Ну що ж, до речі, щодо Прудентополіса, міста в Бразилії, яке на 75% з людей українського походження складається, Прудентополіс, я читаю в Вікіпедії, виявляється, має статус міста-побратима, уявляєте, якого міста? Тернополя. Отже, Тернополю, тернополянам та Радіо Марія Тернопіль, велике вітання, друзі. І є місто-побратим славетного Тернополя, знаходиться у Бразилії, Прудентополіс. Тому, мені здається, отче Лукаса, як ви приїжджаєте в Тернопіль, то сміливо можете в міськраду заходити і казати вам вітання з Бразилії, друзі.
З Прудентополіс.
Все так. І навіть ваша діяльність священицька, і мені здається, така от міжнародна, може послужити на покращення комунікації українців в Бразилії і бразильців в Україні.
Дай Боже.
Принаймні трьох ви назвали вже, ми знаємо. Двоє з них... священники. Троє. Три священники.
Я так.
До речі, чую, що багато в Україну приїжджає з Бразилії добровольців. Комунікуєте, спілкувалися з ними?
Я дуже рідко з ними спілкуюся. Uh-huh. І зазвичай я маю контакти з ними вже коли є важка ситуація,
так.
І тоді батьки, вони звертаються до мене, знаходять мене, uh-huh. і звертаються до мене.
А взагалі про Україну все більше і більше звучить інформація у світі, і десь, я так чув від Луня, що люди навіть не знають. От, наприклад, тоді, в 2003 році, Україна дуже невідома була. Що бразильці кажуть про Україну?
Є різне.
Різне.
Є різне. Сама держава і наша в Бразилії є держава комуністична. Держава, устрій, як сказати, президент, ця партія комуністична.
Угу.
Тому не очікуйте багато з них. А саме люди, вони дивляться на те, що відбувається. Вони знають, настільки можете бачити, скільки з них приїжджають сюди. І теж я багато чого теж говорив про Україну там в Бразилії через різне інтерв'ю, особливо на початок повномасштабний, так? І багато інтерв'ю говорив, і люди були здивовані з того, що я сам говорив про те, що відбувається тут. Вони кажуть, але це нам не говорить. Так, і багато зверталися до мене із запитанням. Правда, що я вже зупинив цю діяльність, тому що нереально жити таким способом. Моє місце то є проголошувати Євангелія, є бути священником, так? Не робити
медіа.
Так, в такому сенсі.
Угу.
Отож, тому люди, вони багато вони розуміють, що відбувається. Правда, що вони розуміють так, зі сторони зовнішньої сторони, угу. тому що в Бразилії ніколи не були такі війни серйозні.
Угу.
Були, оскільки я, можливо, якщо добре пам'ятаю про історії, були три війни, так як і ми вчилися, так, в Бразилії. І то в тих часах, які зброї були такі смішні.
Угу.
Там немає, вони не знають, що це таке війна.
Угу. А проте це Бразилія, це найбільша країна Латинської Америки.
Так. Ну, Латинської, так. Так,
так, Латинської Америки. Скажіть, чи є бразильська діаспора в Україні? Ми говоримо, що українці в Бразилії, а чи існує яке об'єднання в Україні бразильців, наприклад?
Я пробував робити, скажімо так.
Та я в десятку потрапив.
Я пробував робити, скажімо так. Але це тому, що багато бразильців були тут зв'язані з місією теж.
Так.
Вони поприїжджали, я те сам попросив декілька разів, щоб прислали люди. Була одна сім'я з Бразилії, старша, яка жила зі мною. Але вони всі поверталися вже. Була ще одна сім'я, яка жила в Вінниці. Вони зараз в Бразилії через те, що жінка вагітна і має труднощі з вагітністю. Вони поїхали на канікулах додому по справах теж, тому що чоловік мав там справи, і не могли вертатися із-за вагітності вже. Тому вони чекають там, поки дитина не народжується. І uh-huh. надію, що вони приїдуть, повертаються. Але потім є сестри теж, які приїхали, не монахині, просто сестри, які присвячують своє життя Богові, uh-huh. і щоб служити. Є одна, наприклад, ще залишилася в Рівному, наприклад, так? Є uh-huh. Летісія її звати. Тому зараз ця мрія робити діаспору вже кожен раз пропадає, кожен раз менше, тому що мало бразильців тут. Ну, ті, які мають контакти зі мною.
Так, так. Пишуть нам слухачі, Дана пише, дякую вам щиро за працю. Також, якщо в розмові звучить жіночий голос, то звісно, що ця особа є панією, звертання до неї, про неї комусь. От, дякуємо вам. Також дякуємо, пишуть наші радіослухачі. Пані Марія пише, отче, скажіть, будь ласка, як ваші батьки підтримали вас на ваше покликання, вас із братом? От як батьки відреагували? Мені не потрібно навіть озвучувати мої запитання. Адже, друзі, ми з вами настільки синхронно володіємо цим ефіром, що всі запитання, от слухачі навіть повторюють те, що я підготував для вас. Отже, як батьки відреагували?
Так, дивіться, на мене ніхто не сподівався. Навіть я не знав, що я не хотів бути священником так насправді. І коли я...
Ви були слухняним синочком? Чи...
Ні, я був противний.
Так, бешкетник, батеня.
Так, багато чого робив. Настільки, що моє покликання зв'язане разом з одним бунтом, який я мав в моєму житті, великий бунт. Але батьки, оскільки вони були в церкві, вони це все розуміли. І вони були дуже раді і просто не вірили в те, що... Моя мама, наприклад, коли я виразив цю згоду, мама казала так, що для мене би вистачило цей день, як я бачу сьогодні. Я пам'ятаю її слова досі. Вона каже, якщо ти не підеш в семінарій, якщо не станеш священником, якщо ти, не знаю, нічого не буде з цього, для мене цей день би вистачило, тому що я бачила сьогодні, що Бог покликав одного з мого лона від мене. Я цього ніколи не могла б подумати, що з мене щось доброго вийде.
Це в той день, коли... Що відбулося?
Дивіться, як розпізнається покликане в неукатрумляної дороги. Не так, так що, так як казав, да, я хочу йти в семінарі, я йду, записуюся, хочу поступати в семінарі. Це не робиться так, тому що Бог, який нас кличе, так? Яким чином? Є спочатку ціла історія, але є певний момент, який Господь доторкає. І бачачи факт, який ти маєш в житті, ти кажеш, да, Господь мене кличе. Оскільки я хочу робити волю Отця, волю Бога, тоді в одній з громадини, які теж це є під час конвенції, наприклад, да, реколекція, те, що ми казали, або зустрічі з папою, наприклад, да, молоді, робиться поклик. Той, який веде зустріч, він питає після проповідування, після всього, питає, чи Господь дотрукає когось з вас присутній служити йому як священник для нової евангелізації. І ми все сидимо, ми молимося спочатку, пішли робітника на своє жниво, і ми всі сидимо і молимося якийсь час, і тоді він каже, той, який веде цю зустріч, да, каже, якщо хтось відчуває, що Бог кличе його, щоб служити церкву як презвітер для нової евангелізації, нехай встає. Так. І тоді ми встаємо, і це є вираз згоди. Я говорю, що коли я погодився, щоб було зрозуміло, тому що ми говоримо встати на покликання, і через цей акт, який ми робимо, так? Я встав на покликання. І мої батьки були присутні, коли я встав на покликання після цього об'яснення. Не знаю, чи було зрозуміло.
То батьки були, запитання, як батьки відреагували, мабуть, відкритим здивуванням.
І з плачем. Я теж. Бо я сам не очікував, що я встану. Я сам не очікував. Я не міг розуміти, що зі мною відбувається.
Це був бунт, хотів бути священником, але багато було питань. Бунта чи як?
Ні. Це є так, бунт в моєму житті, особливо бунт проти мого батька, яке я зрозумів, що насправді, тоді вже розумів, що насправді це не бунт проти мого батька, а бунт проти авторитету, бунт проти Бога. У мене був. Був один момент, який взагалі я казав йому, так, бо я не хотів бути з ним. Я казав, залиши мене, ти втручайся в моєму житті постійно. І тільки заважаєш, тільки робиш твої речі, які я вважаю, що це не добре. Це є мої розмови, які
до Бога казав.
До Бога казав. Казав, ти не є добрим. Я казав своєму серцю, може, не знаю, чи може казати так відкрито.
Можна.
Я казав йому, ти чудовище. Ти чудовище, тому що все, що робиш в моєму житті, мені не подобається. І я довгий час мав цей бунт, так? І боровся проти нього. Проте він постійно чув його голос, який говорить мені, я тебе люблю. І я робив щось погане, І відповідь на це, я кажу, зараз, побачимо, ти зараз мене полюбиш зараз, чи далі мене любиш. І тоді відповідь така, я відчував внутрі у мене, і так я тебе люблю. І ще гірше щось, і так тебе люблю. Я втручався в подружжя моїх батьків. Я втручався в сенсі, що батьки сварилися між собою і майже розвелися через мене. Я напивався дуже сильно і на вулицю, щоб всі бачили. Я робив все речі, і щоб зранити моїх батьків, зранити себе, але насправді, щоб, бо я хотів достати Бога. І весь час я відчував, і так я тебе люблю. І дійшов момент, яким це мене вже було не міг терпіти цю ситуацію. Я казав, ну добре, роби зі мною все, що хочеш. Я дозволю тобі, дозволю, щоб ти робив зі мною все, що ти хочеш, один раз. І таким чином я докажу тобі, що ти є поганий. Поганий. І це був, власне, в цей час, який я відчував вже. Бо були знаки про покликання раніше, але їх не розумів. Моє бажання, я хотів мати жінку. Угу. Я хотів одружуватися, але не мав дівчини. І не те, вони просто не були. І тоді в тому моменті я відчував, що він мене кличе. І коли був цей поклик, так, на цій, угу, на цій згромадженні, на цій реколекції, конвенції, я встав, навіть нічого, не розуміючи, що я роблю. І впав, так і моє тіло весь слабий був. А потім я казав, що я робив, що я робив. Але потім це покликання було підтверджено різними фактами. Наприклад, перші факти, перша річ, яку я робив, це коли я приїхав додому, я казав, хіба я не помилився, хіба я не втікаю від цієї ситуації, що немає дівчини. І відкривав слово Євангелія навмання. І тоді там якраз попало в мене покликання Матея, що Ісус Христос проходив через митниці, побачив Матея, і покликав його, іди, і казав йому, іди за мною. Матей залишив все, що він мав, і пішов слідом за Ісуса. Запросив Ісуса до себе додому, і там була, вони поїли разом, і тоді фарисеї питають, а як учні входять, ваш питали учнів, да? Чому учитель ваш входить і їсть з митарями? І Ісус Христос відповідає, Петре, кажи мені, хто потребує лікаря? Здорові чи хворі? Звісно, що хворі. Отже, я прийшов кликати не праведних, а грішних. Це є слово мого покликання, і це слово верталося постійно, 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 тому що він не прийшов кликати мене, як той прекрасний, який хоче віддавати своє життя за нього, хоче, тому що його любить. Ні. Але він покликав мене, тому що він захотів. Тому що він вибрав, щоб я йшов за ним. І потім буде підтвердження, наприклад, щоб я був спокійний з тим фактом, що, що я не вирішив піти в семінари тільки тому, що я втікаю від ситуації, що немає дівчини. Тиждень після цього, чи два тижні після цього, були декілька дівчин, які були в класі катехези, де моя мама робила катехезу, дала миропомазання. І були декілька дівчин з групи моєї матері. Я знав, що моя мама говорила про мене, що я піду в семінарі, це все. І тоді в школі дві дівчини прийшли до мене і казали, що хотіли, ця одна там їхня подружка хотіла зустрічатися зі мною. А є сразу так у мене в голові, да? А чому тиждень тому ніхто не хотів бути зі мною, і раніше ніхто не хотів бути зі мною, а зараз хоче, навіть знаючи, що я відчуваю, що Господь кличе мене піти в семінарі і стати священником. І тоді я зрозумів, я казав, ідіть ви всі, тому що ти знаєш, що моя мама, я знаю, що моя мама катехетка ваша, і вона говорила про мене, да? Оце декілька фактів. І після мого рукоположення ще я дізнався одну річ, яку я не знав. Мій батько казав, відкрив мені, і не тільки мені, багатьом людям, що в день, коли я народився, він поїхав на літургії слова зі своєю спільнотою, і в молитві вірних він присвячував мене Богові. Казав, це син мій перший, це не мій, це твій. Роби з ним, що ти хочеш.
Цікавий факт. Батько поїхав до спільноти, тобто ваші батьки, вони в неокатехуменальній спільноті.
Так.
Від народження ви в неокатехуменальній спільноті.
Я, да.
Що це за спільнота, розкажіть? Це спільнота в Римо-католицькій церкві, що вона собі уявляє?
Це дійсність в Римо-католицькій церкві. І це втаємничення в християнстві. Це відбувається навіть тут, є на Україні, в Києві, наприклад, проходять, робляться катехези. І це є дорога. Ми називаємо мене святий Іван Павло ІІ, так казав, що це є дорога, це не є. Це не є дійсність в церкві, да? Це є дорога, це не є якась, я не забув, як називається це слово.
Це зібрання людей, спільноти,
зібрання
куди?
Людей, які вони йдуть разом дорогою віри, і вони проходять втаємничене в християнство. Все те, що в первісній церкві, катехумени, да, ті, які готувалися до хрещення, вони отримали до хрещення для того, щоб бути охрещеним. Ми зараз робимо це, цей самий катехуменат, після хрещення. Ми були охрещеними,
так.
Але про віри, що нам казали? Що Бог є єдиний, що Діва Марія – наша матір, і всі догми нас нам вчили, і 10 заповідей, і залишається на рівні знання. А як розвивається віра тоді? Щоб віра розвивалася без спільноти, це, я не знаю, можливо, може це є можливо, але це дуже важко в світі, в якому ми живемо. Тому ми робимо цю, ми маємо свою спільноту, яку ми входимо в цю дорогу і проходимо таємничне в християнство, різні етапи, які веде нас до того, щоб жити свідоме християнство. І жити, і не тільки знати, але жити ним.
Тобто, переживаючи той бунт свого підліткового життя, так?
Так.
Бунт проти авторитету, все рівно продовжував відвідувати спільноту, тому що батьки були в спільноті в цій церковній.
Ну, батьки мали свої спільноти, і я завжди був вільним. І я продовжував.
Ніхто не примушував?
Ні, я продовжував, тому що це моє життя. Це моя спільнота. Я знав, що я маю бунти проти Бога, але я боруся проти нього. Я хотів йому доказувати, що він є поганий. Якби я залишив його повністю, якби я йому доказував? Я жив би без нього. Але я мав би доказати йому, що він є поганий. Але я продовжував постійно, тому що навіть ніколи не проходило в голові залишити спільноту. Ніколи, ніколи. Тому що це було, це моє життя було. Так.
Гаразд. Слухачі нам пишуть і долучаються. Друзі, нагадаю, що сьогодні з нами у прямому ефірі у програмі «Люди справи», рубрика «Історії життя». Отець Лукас Перозі Жорже, настоятель парафії Святого Духа, що у Боярці. Говоримо про Бразилію, покликання і про служіння в Україні вже скільки? 21 рік. Отець Лукас в Україні і допомагає служить, виконує своє покликання, про що ми чуємо у цій програмі. Телефонують нам, друзі, і є ще декілька повідомлень від наших радіослухачів, а пишуть нам таке. Пані Оксана пише. Слава Ісусу Христу! Що вас найбільше вражає в Україні і чи хотіли б повернутися додому? Дякую вам, пане Олександре, за цікавий етер. Дякую пану Лукасу за розповідь. Знову ще одне моє запитання озвучили. Що вас найбільше вражає в Україні, чи хотіли б додому? Домів?
Додому? Так, на канікули.
На канікули?
Так, і все. І так, не більше місяць. І вистачить.
І все, і достатньо?
І все, і достатньо, так.
Так, провокаційне запитання. То де ж ваш дім?
Мій дім там, де я перебуваю зараз. Зараз мій дім в Боярці.
В Боярці.
Да.
Дім служіння, дім покликання.
Так, так. Так. Я так, місце, де мій дім, це я там, де я перебуваю.
Так.
Я так переживаю, тому що, як сказати, я там маю в Бразилії батьки, да? Але маю брата тут теж на Україні. Але моя сім'я вже майже вся розходилась. Бо ви знаєте про брата, який на Україні.
Так.
Я маю ще одного брата, наймолодшого, який в семінарі в столиці Бразилії. Я маю одну сестру, друга порахунку, да, після мене. Вона на місії на півдні Бразилії, теж десь 2000 кілометрів від дому. А один брат, який живе десь 500 кілометрів від дому, і там залишилося в місті моя сестра, одружена, має, забув, п'ятеро дітей, здається. І ще одного брата, який теж одружений теж в Бразилії. Тому я там маю їх там, але їх теж не маю. Тому що
роз'їжджалися.
Вони всі пороз'їжджалися, щоб ми всі збиралися разом вкупі знову. Це дуже важко, дуже важко.
І я щойно нарахував із сімох братів і сестер, четверо пішли шляхом богопосвяченого життя.
Так, так.
Четверо із семи.
Так. І та, що одружена зі своїм чоловіком, теж, я б казав, теж пішла.
Богопосвячене
життя. П'ятеро
з семи.
В подружжі, так, але вони живуть життя.
В спільноті?
В спільноті теж.
Усі семеро?
Ні. Є двоє, двох з них, які взагалі залишили церкву взагалі.
Mm-hmm.
Вони не ходять до церкви, вони слухають нас, коли ми говоримо, розмовляємо, коли ми молимося, вони теж моляться з нами, але не маємо часу, вони роблять гроші.
Вони, бізнес.
Бізнес свої, хочуть жити по-своєму, ну, їхній вибір.
Цінуєте, поважаєте, як і годиться так один одного?
З болем, mm-hmm. але тому що вони отримали те саме, що я отримав,
так.
Вони відкидали.
Так.
Тому... Це болить.
Це історія мільйонів сімей українських. Ви, мабуть, теж саме скрізь, і ми, мабуть, зараз згадуємо. Я згадую свої історії. Давайте слухачів ще послухаємо. Слава Ісусу Христу і дякую, що дочекалися. Звідки ви телефонуєте, як вас звати? Говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу, місто Київ, Володимир.
Вітаю, Володимир.
Скажіть, дякую за гостю. До отця питання, чи буває він в парафі Святого Олександра, то в мене бажання, так торкається, що зустрітися, стосовно покликання, поспілкуватися. І чи може, будь ласка, залишити контактний номер телефону, якщо можна, да? Дякую, Боже, благословення.
Олександре, залишити може, якщо ви зателефонуєте вже після ефіру на телефон редакції, можу вам продиктувати цей телефон. Чи ви знайдете?
Добре.
Ну, гаразд, друзі, телефон редакції на сайті Радіо Марія, можна знайти і зателефонуйте. Друге, що найбільше вас вразило і вражає в Україні? Ну, вразило, таке слово, знаєте, яке, скажімо, дивує або захоплює в Україні?
Більше те, що захоплює, так, тому що дивує, важко мене дивувати вже, бо 21 рік.
Так, то... так.
Але...
Що з самого початку і зараз, да.
Від самого початку те, що мене більше дивувало, і дуже любив, це сніг. Те, що я так казав, да, холод, це зима. Для мене просто бомба. Я дуже люблю. Але так, я не знаю, як відповісти на це питання, тому що я вважаю, що так само, як для вас, да, якби я питав так. У вас, що захоплює, вам подобається на Україні? Ну, багато чого подобається, але я це питання не задаю. Тому що я у себе вдома, так?
Uh-huh.
Я не знаю, мені багато чого подобається. Люди подобаються, люди відкриті, відверті. Не знаю, що більше казати на цю тему. Мені багато чого подобається.
Давайте скажімо, пише нам пані Марія спочатку. Щиро дякую за відкрите серце, за вашу працю. Хай Святий Дух і надалі провадить у вашому духовному житті.
Дякую.
От. Чим Україна і українці подібні з Бразилією і бразильцями?
Те, що я казав від самого початку, так. Це відкритість.
Відкритість.
Да. Це відкритість перед усім. І по-друге, те, що мені теж дуже подобається, може не всі будуть приймати це добре, не знаю. І те, що в Україні теж не живеться так
добре.
По закону. Так, як треба. Тому що ми в Бразилії так само. І це для мене набагато легше жити. Так.
Домовитися краще?
Так, 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 власне про це.
О, бачите, друзі, от з якої сторони. Ніхто б міг подумати. Так, гаразд. Що кардинально відмінне між українцями і бразильцями, на вашу думку?
кардинально відмінні.
Так, що, ну, от взагалі не так, як в Бразилії. Ну, окрім снігу.
Окрім снігу.
Ну, гаразд, подумайте поки, а ми давайте слухачів послухаємо. До нас телефонують на Viber Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Звідки ви телефонуєте? Алло, алло, ви на Viber Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Звідки ви?
Я телефоную зі Швейцарії.
О, дякуємо вам, що ви з нами.
Дякую вам. Мене звати Іван, я хотів запитати та Лукаса, тому що в мене в Бразилії син мене живе, мінежерайс.
О.
Ось, він недавно був тут в мене в Швейцарії, та йому хотів побачити зиму, але коли її побачу, трошки настрашується, тому що дуже холодно. Я би хотів вас запитати питання таке. От ми рахуємося, Україна рахується теж релігійною державою, як і Бразилія. Незважаючи на стільки церков в Бразилії, які там є, і Десяте Небо, і Сьоме Підземелля, церква, хто знає кого. Як там з католицизмом? Дуже дякую вам.
Дякую, дякую, Іване, що ви. От з вами було б теж, бачите, які спільні ми знаходимо моменти і точки дотику. Дякую, що ви з нами, Іване. Дуже приємно. Так, Бразилія – релігійна країна, проте бідна і має історію схожу з Україною. Ситуація.
Так. Відносно церкви, там в Бразилії, і дійсно є дуже багато церкв, ну, різні церкви, так. Вони повстають і закриваються постійно. Навіть я б казав, що це не є протестанти вже, але секти появляються.
Я чув про потужні протестантські рухи в Бразилії.
Не, правда, але ми називаємо протестанти все, от це все. Є протестанти, які дійсно походять від Лутера, від справжнього протестантизму, але там воно дуже сильно розділилися між собою. Тому є різні секти церкви. І дійсно, правда, що багато, бо всі там, більшості там католики є охрещені. І чому вони йдуть до них? Тому що щось бракує для них. Щось там потрібне ще. Угу. І щось вони не дають. І правда, що церква, вона дуже клерикальна в Бразилії.
Тобто?
Зі сторони людей, священники – це дуже важливі люди, і вони цього розуміють, і вони цим користуються, і багато з них займаються собою, чим займатися церквою, людьми. В моїй парафії, наприклад, де родинна парафія, так, рідна парафія, був один настоятель і декілька настоятелів. Останній, попередній, який був, він опорожнив церкву. Майже нікого там не ходили до нас. А зараз, вчора якраз розмовляв з моєю матір'ю, є один новий священик, який займається людьми, і церква повна. Всі церкви в нашому місті є, ну, наповнені. Люди стоять і стоять. Але зрозумійте, церква в моєму місті, сидяче місце там десь 1000 є. Сидячих
місць в церкві, в храмі є, і вони заповнені.
Заповнені і стоять. Правда, що служби там не так багато, як тут на Україні чи в Польщі. Там є одна служба недільна в суботу, є дві служби в неділю. Тільки в центральній церкві, так? А потім є каплиці. З каплиці залишається тільки назва, тому що це є справжні церкви. Більше, ніж багатьох церквах тут, так, в Україні. Але ця каплиця і теж наповнена, і там має теж по дві служби недільні.
Люди приходять.
Приходять дуже багато, але через цього священика. Якщо є священик, який займається. Один раз ми на катекумальній дорозі маємо так, що є певний етап, який ми виходимо і починаємо проповідувати на вулиці. І протестанти, оці різні протестанти, вони починали говорити проти католицької церкви. І каже, що католицька церква закривається. Вони вмирають само по собі вже. Але є одна дійсність, одна група в церкві, яка, можливо, буде тримати католицьку церкву. Вони казали, це їхні слова, тому що вони проповідують.
Так, так.
І наші проповідують навіть у протестантських церквах, коли якщо ми маємо цілу вулицю, да? І маємо проходити через кожні двері. Якщо на цій вулиці є протестантська церква, ми йдемо, розмовляємо з пастирем, кажемо, ми хочемо проповідувати, говорити добру новину, говорити про те, що Бог робив в нашому житті. І багато з них дозволяють. І мої брати з моєї спільноти в Бразилії, вони входили, вони проповідували в протестантській церкві, і вони захоплені.
Є ще й діалог. От що значить проповідування, виконання цієї христової місії дозволяє розкрити горизонти свого життя і знайти друзів.
Так, так.
Потужних друзів, ще й бути запрошеним на службу Божу до них і там проповідувати. Чув такі в Україні випадки.
Так, теж
є. Чекають нас. Слава Ісусу Христу і дякую вам, що ви дочекалися. Будь ласка, ваше запитання озвучте.
Алло, це я?
Це ви. Будь ласка, коротко.
Ага. Розалія з Вінниччини. Отче, дуже дякую, що ви такі є. Але в мене прохання. Помоліться в моїх справах, бо в мене є благання до Господа. Дуже прошу вас помолитися за мене. Дякую.
Дякуємо, пані.
Обов'язково.
Пан Іван зі Швейцарії знову телефонує до нас. Так, ми... У нас міжнародний ефір виходить, пане Іване. Дякуємо, що ви з нами. Ставте запитання.
Я перепрошую, я просто хотів, було запитання, чим поєднують українців і бразильців, чим поєднюється.
Так.
Що в Бразилії є штаб Парана, штаб Куричиба, штаб Парана. Якщо ти знає, в Проденттополісі офіційно визнана українська мова, друга. Як офіційна
так.
Мова в Бразилії.
Ми говорили про Проденттополіс, що має статус міста-побратима Тернополя, виявляється.
Ось, так, так. Тут там, каже, в 1880 якомусь року 1500 сімей заїхали на ці території. І звідти почалася вся українська діаспора, яка зараз рахується найбільшою в цілому світі.
В Проденттополісі?
Так.
Так. Дякуємо. Українці в Канаді вухо до приймачів приставили. Як це так в Бразилії?
Нехай кидають в мене каміння, але так і є. Куричиба саме більше цей є
так.
Громада
українців. Пане Іване, 30 секунд. Там, де ви знаходитеся, в Швеції, здається, так?
Швейцарія.
З українцями комунікуєте, все добре?
Так, ходимо до церкви. Кожну неділю маємо тут святу літургію.
Слава Богу, вітання передавайте і дякуємо, що ви з нами підтримуєте комунікацію.
Дякую вам.
З Богом. Спасибі, з Богом. Ось чому важливо говорити про міжнародний... Я люблю взагалі говорити про міжконфесійні діалоги і міжнародні діалоги.
Є одна річ, яку я хотів додати. Угу. Я просто особисто ще не знаю, тому що я не мав можливості спілкуватися особисто, але ми переписалися як певний час. Є один бразилець, українець, поляк з діаспори теж. І він семінаріст в греко-католицькій церкві тут, в Києві. І конкретно де знаходиться, не знаю. Тому що ми ще не зустрілися так фізично. Але він знайшов мене через... Бо вони поїхали колядувати до нашого єпископа Віталія Кривіцького.
Так.
І єпископ наш дав йому мій контакт. І він мене знайшов таким чином. Але ще нема можливості так особисто з ним спілкуватися.
Що ж, дякую вам, отче Лукасе. Хотілося б ще багато запитань поставити. Нам пишуть слухачі, пишуть дуже багато, я озвучу. Отче, ви чудово володієте українською мовою. Як ви ставитеся до карнавалу, який має місце в Бразилії, Португалії? Ось молодь в Бразилії і в Україні, як можна співставити християнську практику молоді? Щиро дякую, з сонячної Португалії, пише пані Вероніка. А і одночасно маємо вже через 2 хвилинки завершити програму. Якщо маєте щось сказати, скажіть.
На це хотів казати, що карнавал, веселитися, чому не заборонено, правда? Але якщо святим способом, то слава Богу. Тому що карнавал не тільки те, що видно по телебаченню. Карнавал в кожному місті є свій, кожен клуб має свій. І навіть дитячий карнавал там повністю нормально. Якщо можна, я хотів би казати в кінці тільки, тому що я організую деканальний день молоді, декадей називається, тут в Києві.
В Києві.
Ага. Так, в інститут Фома Аквінського буде в суботу, в цю суботу починається об 11 годині. І хотів запросити, якщо якась молодь, яка слухає, хоче долучитися, але вік від 16 року до 30.
Отже, декадеї в інституті Фоми Аквінського цієї суботи. Це у нас буде, друзі, яке число? 15 лютого запрошуємо вас. Інформацію про декадеї дізнаєтеся на сайті чи фейсбук-сторінці Інституту Фоми Аквінського.
Надіюся. Тому що це деканат організує цей представник відбору.
Добре, добре, друзі. Декадей. Запрошуємо молодь від 16 до 32 років. Маємо закінчувати. Що ви на завершення хотіли б побажати усім українцям в Україні, в Бразилії, світу, бразильцям світу від себе?
Від себе. Єдине, що я хотів побажати всім, щоб всі могли відкривати любов Бога. Тому що я казав весь час, що він недобрий зі мною був, назвав його чудовищем, але сьогодні я можу завершити цій розмові, говорячи про те, що він є неймовірний, він є найкращий. І я не жалію, ані разу не жалів про те, що я дозволив йому чуть-чуть діяти в моєму житті.
Це програма «Люди справи. Історії життя». Отець Лукас Парозі Жорже, настоятель Римо-католицької парафії Святого Духа, що в Боярці, у прямому ефірі. Залишайтеся з нами. Слава Ісусу Христу і Боже, Україну бережи.
Це була програма «Люди справи». Зустрінемось.